اکثر اینهارو به علمی آنکه فای فضول جامعه بر انساندر یعنی بندا جم الوقتر یغشب بر یره بندا بو علملر از زمانانن علملری معرفتی ارفانی اثرلرنده ده özünü اش دیلیفتی بو یعنی فضولنون بو ازمتی بو یشتهلیی بو بویشلیقی özünü göstərir Füzulinin müxtəlif əsərlərində. Mən keçən bölüşlərimizdə də demişəm Füzulini tanıyan gərək həm hədisşünas ola, həm Quranşünas ola, həm fəlsəfəşünas ola, filsuf da olmasa lağəl fəlsəfədən bilə bir zaddar, bir arif ola, şair ola, ədib ola, tarixdən başa çıxan adam ola, həmçinin mütəkəllim ola, yəni əqaidşünas insan ola. Çünki Füzulinin əqaidşünaslı da kitabı vardı. Nişan verir ki, bu orada da özü nəzəri sahibidir. Yəni, alimdir. Özünə məxsus yolu vardı, əndişə fikri vardı. Hər halda Füzulini biz elə böyük arif deyirik, amma alimdir də, eyni halda mütəfəkkirdir də, əsərləri də bunu göstərir. Biz irfanı baxımdan baxanda irfani demək olar ki, əndişələri, irfani fikirləri Füzulidə görür ki, dalğanalır bunun əsərlərində, təlatüm eləyir. Bunları ancaq o rəmzlərdən bilirdik, yəni o terminlərdən, o sözlərdən ki, işlədibdir, eşq, məsələn, məhəbbət, məsələn, vətən. Bunlar ki, irfani mənadadırlar. Məhv kəlməsi də irfanda, ariflərin dilində özünə məxsus bir mənası vardır. Yəni, irfani mənası vardır. Biz adi halda deyirik, məhv əlbəttə ərəb kəlməsidir. Ancaq mənimsəmişik, bu Azərbaycan dilində daha çox işlənir, Fars dilində daha çox işlənir. Məhv olmaq, yəni aradan getmək, fəna olmaq, dağılmaq. Su burada məhv oldu, yəni də itdi getdi, baxdı, filan kəs məhv oldu, filan zad məhv oldu, yəni əsər qalmadı ondan. Bu, adi və lüvət mənasıdır və düzdür də. Ancaq irfanda bununla əlaqədər irfani məna daşıyır özünə. İrfanda məhv olmaq, yəni insanın nəfsani sifətləri, dünyəvi sifətləri, dünyaya bağlı olmaqları məhv ola. İnsan məhz ilahi bir insan ola. Onun əlbəttə mənası bu deyil ki, insan dünyadan əl-üzəha tarixi dünya ola məsələn. Yox, bu mənada deyil. Elə arif dünyası da olar. Ancaq ilahi olar, dünyada da o ilahi ilə, dünyaya görə dünyanı istəməz. Nəfsi də olar elə arifin, arifdə yiyər, arifdə içər, arifında evi olar, nə bilim, həyat yoldaşı olar, uşağı olar, elə dünyada adi yaşayar. Ancaq dünyaya bağlı olmaqları, o təəllüqləri özündə məhv elər. Ondan sonra da arifə qəm, şadlıq, nə bilim, sevinc, hüzn, fərq eləməz ondan sonra. Yəni də nəfsani halətlər özündən məhv elər və ilahi olar. Bu, ariflərin demək olar ki, dünyasında məhvin mənası onların mərifətində, onların əsərlərində, onların dilində belədir. Biz bunu Fars dilində Əttarın əsərlərini, Şeyx Əttar Neyşavurun əsərlərində çox görürük bu məhvumu. Şeyx Məhmud Şəbistərinin Gülşəni Razində və başqa əsərlərdə bu sufilərin, ariflərin əsərlərində məhv bu mənada çox işlənibdir Mevlananın əsərlərində və Mevlana Məhəmməd Füzulidə də bu mənada işlənib ki, dedibsiniz. Pauç qıldı surətimdən zəf dəhraviyinəsin, öylə məhv oldum ki, bir zərdə qubarım qalmadı. Füzulinin bu qəzəlində, bu beytində Pauç qıldı surətimdən zəf dəhraviyinəsin, öylə məhv oldum ki, bir zərdə qubarım qalmadır. Qubar toz torpaq mənasındadır. Yəni dünya insanın dünyaya aid olan insanın o dünyaya bağlı olmaqları hər nəsə dünyaya aiddir olaraq deyirlər qubar toz torpaq. Füzuli deyil ki, pavuş qıldı surətindən zəfi dəhr oynasın. Yəni dəhr dünya hər nəvərə ki mənim ailəmdə var idi, bunları sildi, pavuş qıldı mənim surətindən. Bu dünyanın olan qubarını, bağlılığını, hamısını. Öylə məhv oldum ki, bir zərdə qubarım qalmadır. Elə məhv oldum eşq-i ilahidə, yəni dünyaya bütün bağlılıqlarımı 100% qırdım bir zerre kulağım kalmadır. Bir zerre dünyaya bağlılığım kalmadır. Dünya olsa da mümkündür, dünya da Avrupa'nın, hatta Avrupa'nın mümkündür hükümeti ola. Böyle çoklu serveti de ola. Bunlar hiçbiri o manada değil ki Arif, bu Arif değil, yok. Yani esas budur ki Arif yüreğin ona bağlamaya, yüreğin ona hoş elemeye, dünyaya dayanmaya, o dünyaya dayanmağını, dünyaya teşe etmeyini qıra, mahveliye, nefs sifatı, nefs anısını. Onda bu havlat yetişer bu mahv məqamına ki, bu özü irfanda bir mərhələdir ki, Arifler, Arif gerek o mərhələdən də keçer, selamet keçer, yani məhv ola bir qədəm də, bir addım da irfanda irəliləşər və həqiqə ayırıb Arif olmağa yaxınlaşar. Allah Teala'dan istəyir ki, bizi bu irfani, dini, ilahi mağarifdən artıq aşina eləsin inşallah. Allah fuzulun da ruhun şad eləsin.
Hörmətli dinləyicilər, hər halda bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin də zamanı sona inir. Sizdən iltiması dua edib, sizinlə vidalaşırıq. Əzizlər, hörmətli dinləyicilər, hələlik Allah amanında.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Al Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sifrində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti region problemləri əcnəbilərin vasitəsilə həll olunmayacaq. İrəvan Ermənistanın yol tikintisi layihələrində İranlı şirkətlərin iştirakını dəstəkləyir və Azərbaycan Respublikasının Əfqanistanda ilk dəfə olaraq səfirliyi açılır. İndi isə daha ətraflı. Region problemləri əcnəbilərin vasitəsilə həll olmayacaq. Əcnəbilərin regionda mövcudluğu nəinki region problemini həll edəcək, əslində region ölkələri və xalqları üçün böyük problemə çevriləcək. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, Ermənistanın başnazir müavini və iki ölkənin İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının sədri və bunları müşayiət edən heyətlə görüşdə deyibdir. Rəisi Tehran-İrəvan arasındakı münasibətlərə dostluq və konstruktiv münasibətlər olaraq qiymətləndirərək, Qafqaz mövzusuna münasibətlə regionun təhlükəsizliyi və dincliyinin qorunub saxlanılmasında İran-İslam Respublikasının ciddi mövqeyinə vurğulayıb. Rəisi Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sülh müzakirələrini alqışlayıb, Qafqazda strateji təhlükəsizliyin zəmanəti və bu sahədə İranın qırmızı xətlərinin qorunmasını da diqqətə çatdırıb. İran İslam Respublikası Prezidenti İran-Ermənistan əlaqələrindəki bütün razılaşmaların icra prosesinə İranın himayələri və müştərək komissiyanın fəaliyyətlərinin yenidən gündəmə gəlməsini tələb edib. Ermənistanın baş naziri müavini də ikili əlaqələrin, iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf tempi və İran İslam Respublikasının Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyindən himayələrini alqışlayıb, İran prezidentinə iqtisadi əlaqələrdən hesabat təqdim edib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazir müavini İrəvan Ermənistanın yol tikintisi layihələrində İranlı şirkətlərin iştirakını dəstəkləyir. Bu barədə iki ölkənin müştərək iqtisadi komissiyasının 18-ci iclasında uyğun razılaşma imzalanacaq bildirib. Müştərək İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 18-ci iclasında Ermənistanın Xarici İşlər Nazir Müavini və Müştərək Komissiya Sədri Vahan Qustaniyan və İranlı həmkarı Mehdi Səfəri iki tərəfli və çox tərəfli əlaqələrin inkişafını müzakirə ediblər. Tərəflər ikili əlaqələrin keçmişdə olduğu kimi hal-hazırda da müsbət tempdə olduğundan məmnunluq ifadə edərək tərəflər arası razılaşmaların icra prosesinə vurğulayıblar. Ermənistan rəsmisi iki ölkə arasındakı mövcud əlaqələrdən məmnunluqla müxtəlif sahələrdə o cümlədən iqtisadi əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədə müştərək iqtisadi komissiyanın 18-ci iclasında uyğun və əlverişli razılaşmanın imzalanacağını diqqətə çatdırıb. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası ilk dəfə olaraq Əfqanistanda səfirliyini açır. Bu barədə Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının səfirinin etimadnaməsini qəbul edib və səfirliyin ən tez bir vaxtda açılacağını açıqlayıb. Bu barədə Talibanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əbdülqahar Bəlxi X sosial şəbəkədə Azərbaycan-Əfqanistan arasında diplomatik və iqtisadi münasibətlərin müzakirə olunduğunu yazıb. Azərbaycan səfiri İlham Nərimanoğlu Məmmədov Talibanın Xarici İşlər Naziri Əmirxan Müttəqi ilə görüşdə iki ölkə arasında uyğun platformaların mövcudluğunu müsbət qiymətləndirib və etimadnaməsini təqdim edib. Azərbaycan Kabildə səfirlik açıldıqdan sonra səfiri əvəz edən diplomatını Əfqanistana göndərib. Azərbaycan mediaları 2024-cü ildə Əfqanistanda səfirliyin açılacağı barədə həmçinin 30 dekabr 2020-ci il Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin internet saytında Əfqanistanda səfirliyin açılması barədə xəbərlərin yayılması həmçinin parlamentin qərar qəbul etdiyini bildirmişdi. Məlumata görə, Əfqanistanın o vaxtki hökuməti Azərbaycanın qərarını alqışlamışdı. Lakin səfirlik bu müddətə dək Kabildə açılmamışdı. Azərbaycan Ermənistana qarşı hücuma hazırlaşır. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Ermənistanın əsas siyasəti ehtimal olunan hücumların qarşısını almaqdır və həyata keçirilən hər hansı hücumun qarşısında qətiyyətli dayanacağı nazir bildiribdir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycan Ermənistana qarşı geniş miqyaslı müharibəyə başlanmaq məqsədi ilə sərhədin müəyyən hissəsində hərbi əməliyyatlara çalışır. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib. Bu niyyəti rəsmi Bakının bütün bəyanatlarında və hərəkətlərində oxumaq olar. Buna baxmayaraq, Ermənistanın siyasəti bu ssenarinin qarşısını almaqdan ibarətdir və buna nail olmaq üçün bütün lazımı səylər göstəriləcək. Eyni zamanda, Ermənistan ölkənin bütün qanuni maraqlarını müdafiəsində qətiyyətlə dayanacaq, Nikol Paşinyan deyib. O daha sonra əlavə edib, Nerkinhan kəndi yaxınlığında baş vermiş son hadisə Azərbaycan destruktiv siyasətinin növbəti təzahürüdür. Bu, Azərbaycanın Ermənistana qarşı hərbi zorakılıq məqsədlərinin dəyişməz qaldığını göstərir. Bizdə belə bir təəssürat yaranır ki, Azərbaycan sərhədlərin sabitliyi və təhlükəsizlik məsələsində biganədir. Belə düşünmək üçün kifayət qədər əsaslar var. Xüsusilə 2022-ci ildə razılıq əldə olunub ki, sərhəddən delimitasiyası komissiyalarının vəzifələrinə sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri də daxil edilsin. Ermənistan sərhədlərin delimitasiyası və təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissiya yaratdığı halda Azərbaycan təhlükəsizlik komponentini daxil etmədən sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiya ilə məhdudlaşıb. Bu və digər faktlar göstərir ki, Azərbaycan belə bir yanaşma tutur. Danışıqlar yolu ilə istədiyimi verin, əks halda zorla olacağım. Ermənistanın başnaziri onu da bildirib ki, daim 4 kənddən danışan Azərbaycan 31 erməni kəndinin mühüm ərazilərinin işğalını tamamilə unudur. Ermənistan eyni zamanda konstruktiv yanaşma nümayiş etdirərək Azərbaycanla sərhədlərin yerdə müəyyənləşdirilməsini və qoşunların çıxarılmasının həyata keçirilməsini təklif edib.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistanın 8 kəndi geri qaytarılması öhdəliyi vardır. Azərbaycan Respublikasının Anklav və Esklav kəndləri məsələsinə istinad edən Ermənistan başnaziri növbəti dəfə güya Azərbaycanın 31 kəndin ərazilərini işğal altında saxladığını iddia etməsi siyasi manipulyasının tərkib hissəsidir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilibdir. Əvvəlki bəyanatlarında belə kəndlərin 32 olduğunu bildirən baş nazirə xatırlatmaq istərdik ki, Azərbaycanın 8 kəndinin geri qaytarılmasına dair Ermənistanın öhdəlikləri mövcuddur. Həmçinin 1991-ci ilin sərhədləri və Almata bəyannaməsi əsasında ərazi bütövlüyünə və delimitasiyanın həyata keçirilməsinə istinad edən Ermənistan tərəfinin son 35 ilə yaxın müddətdə nəyə görə bu xəritələrə və razılıqlara əməl edilməyib, Sovet xəritələrində əksini tapmış sərhədləri qəbul etməkdən imtina etdiyinə, Azərbaycan ərazilərini işğal etdiyinə izahat verməsi yaxşı olardı, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında əlavə edilib. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin mətbuat katibi cümə axşamı günü Britaniyaya məxsus bir gəminin Qırmızı Dənizdəki son əməliyyatda hədəf alındığını bildirib. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin mətbuat katibi General Mayor Yahya Seri deyib, ölkəmizin Hərbi dəniz qüvvələri Qırmızı dənizdə həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatda İngiltərəyə məxsus Likavitos gəmisini hədəfə alıbdır. Yahya Səri əlavə edib, ordu donanması bu gəmini Ədən körfəzində uyğun dəniz raketləri ilə vurub. Allahın köməyi ilə hücum dəqiq və birbaşa idi. Silahlı qüvvələrin sözçüsü daha sonra əlavə edib, Qırmızı dənizdə Amerika və Britaniya hədəflərinə qarşı unikal əməliyyatlarımız Yəmənə qarşı təcavüzə cavab vermək, Yəmən və onun xalqını müdafiə etmək hüququmuz çərçivəsində qanuni olaraq davam edir. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 11, Təbriz 4, Müqəddəs Məşəd 14, Ərdəbil 2, Biləsuvar 7, Astara 8 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 6, Gəncə 6, Lənkəran 7, Naxçıvan 6, Şuşada 3 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2024, fevralın 16-sı, Hicri qəməri 1445, Şaban ayının 6-sı, Günəş ili 1402, Bəhmən ayının 27-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:55 dəqiqədə, axşam azanı 18:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdar, hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə qulluğunuzdayıq Aran Radiosundan. Son vaxtlar Avropa İttifaqının Azərbaycana qarşı bəyanatlar səsləndirildi, Azərbaycan rəsmilərinə reaksiya göstərilər, bunun səbəbi nədir, bu münasibətlərin sonu necə olacaq və son günləri ərzində də yenə də atəşkəs pozuldu və bu özü ciddi bir xəbərdarlıqdır. Az sonra məsələ bağlı ətraflı söhbət edəcək. Bəli, qeyd olunduğu kimi Avropadan Azərbaycana qarşı bəyanatlar səsləndirilir. Azərbaycan prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov, Josef Borrellin Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla birgə mətbuat konfransında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddialara münasibət bildiribdir. Brüssel Signala müsahibəsində Elçin Əmirbəyov, Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Josef Borrellin açıqlamasının reallığı əks etdirməyən fikirlər kimi qiymətləndiribdir. Əmirbəyov qeyd edib ki, prinsipsə məyusluğumuz Avropa İttifaqını mütövlükdə roluna şamil etməzdim, çünki Avropa İttifaqının Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesində iştirakının əsas hissəsini 2021-ci ilin yayından etibarən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Belçikanın keçmiş baş naziri cənab Charles Michel oynayıbdır. Beləliklə, onun rolu və şəxsi iştirakı Azərbaycanda kifayət qədər müsbət qiymətləndirilir. Çünki biz həqiqətən inanırıq ki, o bu məsələdə tərəflərə dəstək vermək istəyindədir. Burada biz daha çox Avropa İttifaqının müşahidə missiyasıyla danışırıq ki, bu missiya əslində Ermənistanla Azərbaycan arasında etimad səviyyəsini artırmaq üçün aydın mandat əsasında formalaşıb. Bugün aydın olan budur ki, missiya özünün mənasız binikulyar diplomatiyasını yürüdərək qıcıq mənbəyinə çevrilib və nəticə itibarilə məqsədinin əksinə doğru fəaliyyət göstərir. Fərz etmək olar ki, erməni əsgərlərini atəş açmağa təşviq edə biləcək amillərdən biri də missiyanın onlara bir növ verdiyi arxayanlıq olmuşdur. Müşahidəçilər yalnız Ermənistan tərəfindədirlər, çünki onların Azərbaycanda olma şərtləri bizimlə razılaşdırılmayıbdır və əslində Avropa İttifaqının burada mövcudluğu Azərbaycanın iştirakı və razılığı olmadan həll edilmiş bir məsələ idi. Eyni zamanda demək istədiyim odur ki, Avropa İttifaqının müxtəlif rəsmlərinin o cümlədən səfirlərin, eləcə də hərbiçilərin sərhədə yaxın bölgəyə tez-tez həyata keçirilən bu səfərlər Azərbaycan tərəfində lazımsız sıxıcılıq yaradır və vəziyyəti gərginləşdirir. Bunlar heç də iki tərəf arasında etimadın artırılmasına yönəlmiş addımlar deyil. Üstəlik, onların iddia etdikləri nailiyyətlər reallığı əks etdirmir. Sərhəddə heç bir zorakılığın olmaması və ya heç bir gərginliyin baş verməməsi ondan irəli gəlirdi ki, Azərbaycan atəşkəsə rəayət etmək öhdəliyinə çox ciddi yanaşır və həll olunmamış problemlərin danışıqlar yolu ilə həllinə çalışır. Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov belə deyir. Verişimiz davam edir dostlar. Günün yenilişlərinə bir baxış verişini eşidirsiniz. Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovun Avropaya qarşı bəyanatlarından danışırdıq az öncə. Yəni, əslində Avropa Azərbaycana qarşı bəyanatlar səsləndirir. Bunlar da cavab verməyə çalışırlar. Və daha çox Avropanın Ermənistanda müşahidəçi missiyasını tənqid edirlər və Elçin Əmirbəyov son günlər ərzində sərhədə baş vermiş insidentdə də onları günahlandırır. Deyir ki, ola bilsin ki, erməni əsgərini onlar təhrik eləyiblər ki, Azərbaycan əsgərinə atəş açsın. Yəni, belə bir iddia səsləndirilir Azərbaycan rəsmisi tərəfindən. Onu da qeyd eləyək ki, bu insidentdən öncə və Elçin Əmirbəyovun açıqlanmasından öncə, yəni 3-4 gün bundan əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaymışdır və Avropanın Ermənistanda müşahidəçi missiyasını tənqid etmişdir. Görünür ki, Azərbaycanda onların fəaliyyətlə bağlı geniş narazılıq vardır. Yenə də qayıtmaq istərdim Elçin bəyin fikirlərinə. Əmirbəyov atəşkəsin pozulmasından danışır, görək yanaşması necədə məsələyə. O qeyd edib ki, həqiqətən bu xəbər çox təəssüf edici idi, amma qeyd edeyim ki, bu son atışma Ermənistanla Azərbaycan arasındakı şərti sərhəd boyunca bir neçə aydır davam edən nisbi sakitlikdən sonra Ermənistan tərəfinin heç bir səbəbsiz atəşkəs rejimini çobudcasına pozması və onların snayperlərindən birinin Azərbaycan tərəfindəki sərhədçilərin birini ağır yaralanması ilə başladı və əslində bu çox təəssüfləndiyimiz qarşı durmaya səbəb oldu. Çünki bunun ardınca digər itkilər də gəldi. Azərbaycan bu atəşkəs rejiminə çox sadiq idi. Çünki biz hal-hazırda sülh sazişinin mətninin razılaşdırılması üzərində çalışırıq və diplomatlar danışarkən vəziyyəti sakit saxlamağın nə qədər vacib olduğunu bilirik. Ümid edirik ki, bu hadisədən sonra daha çox toqquşmalar olmayacaq. Azərbaycan dəfələrlə sülh prosesinin mövcudluğunu qoruyub, saxlamağa tam sadiq olduğunu bəyan edibdir. Biz Ermənistan tərəfi ilə iki ölkə arasındakı danışıqların predmeti olan sülh sazişi layihəsinə dair təkliflər mübadiləsini davam etdiririk. Eyni zamanda son aylarda Ermənistan və Azərbaycan sərhəd komissiyalarının sərhəddin delimitasiyasına cavabdeh olan baş nazir müavinlərinin başlıq etdiyi heyətlər iki iclas keçirdibdi. Mən izah etmək istəyirəm. 1991-ci ildə hər iki ölkə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sərhəd heç vaxt dəqiq müəyyənləşdirilməyibdir. Sovet dövründən bəri, çünki Sovet İttifaqı dövründə bu, sadəcə SSR-nin bir hissəsi olan iki Sovet Sosialist Respublika arasındakı inzibati sərhəd idi və uzunluğu 1000 kilometrdən çox olan bu sərhəddin 100 kilometrdən çox olan bir hissəsi hətta Sovet vaxtında delimitasiya edilməmişdi. Elçin Əmirbəyov bu fikri səsləndirir dəyərli dinləyicilərimiz. Atəşkəs burada baş verib demi? Elçin bəy buna belə cavab verir ki, xeyr, atışma səsən Avropa Birliyinin müşahidə missiyasının yerləşdiyi bir əraziyə yaxın olan bir yerdə baş verdi və burada qeyd etməliyəm ki, təəssüf ki, son vaxtlar bu Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının əsas məqsədlərini yerinə yetirmədiyinə dair bəzi əlamətlər görürsün ki, Avropa Birliyinin müşahidə missiyasının bəyan olunmuş əsas məqsəd Ermənistanla Azərbaycan arasında etimad səviyyəsini artırmaq və yerləşdiyi bölgədə gərginliyi azaltmaq idi. Göründüyü kimi, son bir neçə həftə ərzində bir sıra hadisələr məhz burada baş vermişdir. Biz artıq Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən olan müxtəlif səfirlərin, digər rəsmilərin, bəzi Avropa İttifaqına üzv ölkələrdən olan hətta yüksək rütbəli hərbiçilərin sərhəddin bu hissəsinə müntəzəm səfərlərini görürük. Burada onlar şəkillər çəkdirirlər Azərbaycan tərəfinə, durbinlə baxırlar, bunu hansısa bəyanatlarla müşahidə edirlər. Beləliklə, bu yəqin ki, Avropa İttifaqı missiyasının iştirakı ilə atəşkəsi poza biləcəklərini düşünən Ermənistan tərəfinə müəyyən mənada cəsarət qazandıran və bu faciəli nəticələrə səbəb olan amildir. Biz isə hesab edirik ki, qarşı tərəf bunun əvəzinə sülh axtarışına yenidən səmimiyyətlə qoşulmalıdır. Qeyd etməliyəm ki, təəssüf ki, Ermənistan hökumətinin baş nazir, xarici işlər naziri və digər rəsmi şəxslər səviyyəsində edilən rəsmi bəyanatları ilə Ermənistan tərəfinin hazırkı həqiqi hərəkətləri arasında böyük uyğunsuzluq vardır. Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov bu iddianı səsləndirir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişi Aran Radiosundan davam etməkdədir, hörmətli eşidənlərimiz. Azərbaycanla Ermənistan arasında son sərhəd atışmasından danışırdıq. Erməni hərbiçilər öldürüldü və Ermənistandan reaksiyalar gəldi. Ermənilər deyirlər ki, ola bilsin ki, orada nəsə səhv baş veribdir. Biz bu səhvi araşdırmalıyıq. Görək ki, məsələ nəyin kimidir? Amma Azərbaycan buna fürsət vermədi. Dərhal qisas əməliyyatına keçdi və bu onun göstərsidir ki, Azərbaycan tərəfi müharibəyə daha çox maraqlıdır. Yəni, belə bir iddia da Ermənistan tərəfindən səsləndirildi və onlar bu hadisəni əsas götürərək Azərbaycana qarşı belə bir iddia səsləndirməyə başladılar. Onlar deyilər ki, Azərbaycanın Ermənistana qarşı ərazi iddiası vardır. Bu, Azərbaycan tərəfindən rəsmi şəkildə rədd edilir. Amma Azərbaycan medialarında, Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın siyasi dairələrdə, siyasi partiyalar səviyyəsində Ermənistanın ərazi bütövlüyü şübhə altına alınır. Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır demək, Ermənistan ərazi bütövlüyünün pozulması deməkdir. Bunun başqa bir adı yoxdur. Tarixi torpaqlardan danışmaq və Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra Azərbaycan xalqı Azərbaycan prezidentinə mandat verib ki, bu məsələni həll etsin, bu özü yeni münaqişə ocağı axtarmaq deməkdir. Bunun başqa bir adı yoxdur, dəyərli dinləyicilərimiz. Azərbaycana bu lazımdırmı? Yəni, Azərbaycana üçüncü bir müharibə lazımdırmı? Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev andiçmə mərasimində qeyd etdi və Ermənistana xəbərdarlıq etdi ki, onlar ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticələrindən dərs çıxarmalıdırlar. Yəni, yeni bir müharibə ilə Ermənistanın hədələnməsi əlbəttə ki, erməni tərəfə Azərbaycana qarşı bəyanatlar səsləndirməyə əsas verir. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra yenidən Zəngəzur məsələsinin gündəmə gətirilməsi bir daha da göstərir ki, bu məsələ hələ də Azərbaycanın diqqət mərkəzindədir və masası üzərindədir. Deyirlər ki, pərdə arxasında Rusiya dayanıbdır, digər yandan Türkiyə, Sinus, İsrail rejimi, İngiltərə və NATO. Hər halda bu regionu heç nə vəd etmir. Çünki biz regionda işğalçılığın sonu çox yaxşı gördük. Qarabağ işğal olundu Ermənistan tərəfindən və işğalın sonu hər bir kəs üçün məlum olan məsələdir. Onlar da elə tarixdən danışırdılar, Böyük Ermənistandan danışırdılar. Nə bilim, Qaradənizdən Xəzər dənizinə qədər Böyük Ermənistandır. İndi həmin fikirlər Azərbaycan tərəfindən Ermənistana qarşı səsləndirilir. Zəngəzur bizimdir, tarixi torpaqlardır, dəhliz açılmalıdır, açılmasa Azərbaycan strateji baxımından zəif bir mövqeyd olacaqdır bu. Hamısı regiondan kənar qüvvələrin, dövlətlərin maraqlarına xidmət etmək deməkdir. Bəli, hər kəs üçün bugün aydın məsələdir ki, Rusiya Zəngəzur dəhlizinin açılmasına maraqlıdır. Ona görə ki, həmin dəhlizi o nəzarət edəcəkdir. Deməli, Ermənistanda nəzarətini daha da gücləndirəcəkdir. Digər yandan Türkiyə istəyir ki, Orta Asiyaya keçsin. Başqa bir cəhətdən NATO istəyir ki, Rusiyanın cənub sərhədlərinə yaxınlaşsın. Bütün bunlar hamısı mürəkkəb bir vəziyyət yaratmışdır. Bu vəziyyətdə uduzan tərəf Azərbaycandır, ekspertlərimiz belə söyləyirlər. Azərbaycana yol lazımdırsa, İran tərəfindən Azərbaycana yol verilibdir. Əgər o yola, yəni Ermənistandan veriləcək yola Rusiya nəzarət eləyəcəksə, Ermənistan nəzarət eləyəcəksə, daha nə fərq eləyir Azərbaycana? İran olsun, Ermənistan olsun. Və yaxud əgər Ermənistanın cənub sərhədlərini işğal edib yeni bir koridorun açılmasını istəyirlər, bu qəbul edilməzdir. Bunu nə Ermənistan qəbul eləyir, nə başqa ölkələr. Bu, yeni müharibə deməkdir, yeni münaqişə ocağı deməkdir. Bəs bu regionda nə vaxt müharibə alovu söndürüləcək, nə vaxt münaqişəyə son qoyulacaq? Aha, bu xalqlar, erməni xalqı, Azərbaycan xalqı rahat, dinc yaşamaq istəyir. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız, Aran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini eşitdiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri təqdim etdik, ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz gərkisi ilə xəbər redaksiyasından səsləndi dostlar. Bu ilk xəbər büllütünü və xəbər redaksiyasının ilkin təqdimatı ki, diqqətinizə çatdırdıq. İnşallah saat 13-10 dəqiqədə və 14.30-da da digər xəbər büllütünlərini Aran Radiosundan dinləyəcəksiniz. Bir aralıq qaydaq təqdimatlarımızın davamı olacaq. Aran Radiosu təqdimatları ilə sizin nədir dostlarımız? Müxtəlif sahələrdə və müxtəlif mövzularda verilişlərimiz hazırlanır. Saat 7-20 dəqiqədən həmin verilişləri təqdim etmişik. İndi isə keçid alacaq bir verilişə ki, ailəvi mövzuları araşdırır və bütün səyi bunadır ki, hər bir ailənin həyatının gözəlliyinə səbəb olan mövzuları efirdə təqdim etsin, ekspertlərin, həkimlərin, mütəxəssislərin sözlər söhbətlərini səsləndirsin. Siz de bu verilişe ailevi mevzuları təklif edə bilirsiniz. Keçiləcək bəli yaşa həyat verilişinə. Yaşa həyat verilişi 45 dəqiqə müddətində efirdə olacaq. Buyurun dinləyin.
Olamam bubar hissələr, bulam haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, gəldik olması düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə bugün də proqramı başlayırıq. Yaşa həyat verilişini hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Hoş gördük sizi, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyiciləri. Aran Radiosu nefrində canlı yayımda yaşı həyat verilişini başlayırıq. Halınız, əhvalınız necədir? Necəsiz dostlar? Arzu edirəm ki, hər zaman yaxşı olasınız, hər zaman keyfiniz kök ola və neyni necəliyim deməyəsiniz. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bu gün də bizim verişimizdə bir özəl mövzu olacaqdır. Söhbətimiz bu günləri amanat haqqında olacaq. Bəli, həyatda, ailədə, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə amanatdarlıqdan biz danışacaq. Necə bir mövzudur? Siz də danışın bizə. Siz də fikir söyləyin, amanatdarlıq necə bir məsələdir? Dostlar, bizə mesaj göndərin siz də amanatdarlıqdan biz bugün danışacaq və siz də bizə fikir söyləyin, həyatınızda öz şəxsi təcrübənizdən öz fikrinizi bizə söyləyin, dəyərli dostlarımız. 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmiz, SMS nömrəmizdir və 00-98-453-38-19. Bu da bizim telefon nömrəmizdir, sabit telefon nömrəmizdir, frot otağımızda, yayın otağında. Aran Radio isə sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır. Dostlar, ictimai həyatın əsas şərtlərindən biri amanatdır. Əmanət cəmiyyətdə, insanlar arasında, istər ictimai məkanlarda, istər iş yerlərində, istərsə də ailədə. Amanat məsələsi etimadın yaranması münasibətlər və əlaqələrin möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. Amanat sözü günümüzdə bir çox sahələrdə işlənilir. Bir çox sahələrdə və bir çox məkanlarda, hətta banklarda belə amanat sözü vardır. İnsanlar pullarını amanat verirlər və istədikləri vaxt, bax bu çox önəmlidir, istədikləri vaxt öz pullarını geri götürürlər. Digər sahələrdə də amanat məsələsi özünü göstərir. Beləliklə, aydın olur ki, amanatın geniş mənası var. Amanata xəyanət etmək olmaz. Bu da bizim qədimcilərimizdən bizə yazgar qalan sözdür. Atalarımızın sözüdür. Amanata xəyanət olmaz. Əli dostlar, istənkli işlərimiz söhbət əmanət haqqındaydı. Əmanət, bəli, çox önəmli bir məsələdir. Dəyərli dostlarımız, əmanət olur da insan əmanət verir, əmanət alır. Bax, hər iki tərəf var. Həm əmanət alırıq, həm isə əmanət veririk. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir və Öfrə otağımızın nömrəsi də bundan ibarətdir 0098-453-3819-min. Bu telefon nömrəmiz. Dinləyicimiz bizə mesaj göndərmişdir. Ramil müəllim, salamlayıram sizə, hər vaxtınız xeyr olsun. Atalarımız yaxşı deyiblər, amanata xiyanət olmaz. Çalışmalıyıq ki, xiyanət olmasın günümüzdə. Bəli, çalışmaq lazımdır ki, biz amanatı olduğu kimi geri qaytaraq. Bizə yaxşılıq eləyib də, kimsə bizə əmanət verib indi bu günləri. Mümkündür biri avtomobilini, maşınını əmanət versin dostuna, qohumuna, əməkdaşına, 2-3 gün get maşınla öz işini həll elə və sonra maşını geri qaytar. İndi gedən maşını bura başqa bir yerdən maşın dağla, məhv ola, onda vəziyyət necə ola bilər? Və sizin reaksiyanız nə ola bilər? Onun reaksiyası nə ola bilər? Necə qarşılaşmaq lazımdır? Bu əmanət məsələsi Nə üçün bir məsələdir, dəyərli dostlarımız? Bizə yazın, nömrəmizi mən bir daha da səsləndirim. 0098-910-893-8718 nömrəmizi. Çox sağ ol deyirəm Ramilə və digər dinləyicilər ki, mesajlar ki, inşallah yollayacaqlar. Biz veriliş boyu səsləndirəcək. Sözü nəyə verək? Musiqiyə bir gözəl mahnı gəlsin. Bəli dostlar, gözəl bir mahnı gəldi filmizə Cəfər Əhmədinov. Sizinlə dinlədik, təqdim etdik. Siz gözəl və sevimli dinləyicilərimizə. Yaşa həyata dinləyirsiniz Aran Radiosundan. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, qulluğunuzdayıq biz. Mövzumuz bu günləri amanətdir. Dostlar, deyirlər ki, əmanət məsələsi İslam dinində insan haqlarına aid qanunlardan biridir. Çünki Quran-Kərim vərəvətlərdə açıq şəkildə əmanət məsələsi qeyd olunmuşdur və təkcə müsəlmanlara aid edilməyib. Yəni, bir müsəlman, hətta qeyri-müsəlmandan belə əmanət alırsa, mütləq onu geri qaytarmalıdır. Bəli, bu da bizim müqəddəs dinimizdən. Mən qısa bir stat gətirirdim. Dəyərli dostlarımız, hörmətli işidənlər, davam edirik. Başqa bir hissə olacaq. Söz verir ki, əzizimiz Məhəmməd bəy Azəriyə dinləyək.
Salam, hörmətli dinləyicilər, bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sevinirəm ki, bu günlərdə Yaşayət Verilişinin bu hissəsində sizinlə olacağım. Sözümüz, söhbətimiz əmanətdarlıqdan olacaqdır. Sözdə əmanətdar o şəxsə deyərlər ki, ona tapşırılan şeyi yaxşı saxlayan. Əmanətdarlığın həqiqətən hətta sözdə də dərin bir mənası vardır. İndi görək, dinimizdə, İslam dinində necə buna baxın. Dostlar, İslam dininin hökumətdə də əmanəti qorumaq üçün münasibəti olmuşdur. İndi görək, bu necə olmalıdır? Nisa surəsinin 58-ci ayəsində bu sualın cavabını tapmaq mümkündür. Allah Taala buyurub, Allah sizə əmr edir ki, əmanətləri sahiblərinə qaytarasınız. Aydındır ki, əmanətin geniş mənası var. O, hər hansı maddi və mənəvi sərmayə və imkanlara aid olunur. Ayənin göstərişinə görə hər müsəlman heç kimin əmanətlərinə xəyanət etməməlidir. İstər əmanət sahibi müsəlman olsun, istərsə də qeyri-müsəlman. Bu, həqiqətdə İslam dinində insan hüquqlarına aid qanunların maddələrindən biridir. Bütün insanlar bu qanunlar qarşısında bərabər hüquqa malikdirlər. Allahın kəlamı Quranda da ilahi peyğəmbərlərin etibar və əmanətdarlığı haqda mövzular bəyan edilmişdir. Peyğəmbərlik və risalət məqamı elə bir məqamdır ki, həm sədaqət tələb edir, həm də əmanətdarlıq. Həqiqətdə, sidq və əmanət eyni kökə qayıdır. İntihası, sədaqət sözdə əmanətdarlıq, əmanət isə əməldə sədaqətdir. Şura surəsinin 106 və 107-ci ayəsində deyilir, Nuhun qovumu Allahın bütün peyğəmbərlərini təksib etdi. O zaman Nuh onlara dedi, məgər çəkinmirsiniz? Həqiqətən, mən sizin üçün əmin bir peyğəmbərəm. Mən sizin üçün əmin bir peyğəmbərəm ifadəsi Hud, Salih, Lut, Şüəyb və Musa barəsində də təkrar olunur. Şübhəsiz ki, bu və digər böyük ilahi peyğəmbərlər öz əmanətdarlıqlarını əməli formada insanlara sübut etmişlər. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm haqqında tarixi mənbələrdə oxumuşuq ki, vəhy nazil olmazdan öncə hamı, yaxınlar və özgələr ona Məhəmməd Əmin ləqəbi vermişdi. Məhz ona görə o, peyğəmbərliyə çatandan sonra müxaliflər arasında dəlil kimi öz keçmişinə istinad etdi. Siz çoxdan əmanətdarlığımı yaxşı bildiyiniz halda, mənim ilahi vəhy ilə bağlı xəbərdarlığıma necə laqeyd yanaşa bilirsiniz? Maraqlısı odur ki, Quranda həmin səciyyəvi xüsusiyyət Həzrət Cəbrail Allahın vəhy mələyi barəsində də deyilib. Peyğəmbərlərdən olsan deyə, Ruhul Əmin, yəni Həzrət Cəbrail onu sənin qəlbinə nazil etdi. Həqiqətən də, vəhyi daşıyanlar, yəni vəhyi çatdıran mələklər, peyğəmbərlər, imamlar, ilahi vəhyi çatdırmaq və ya qorumaq vəzifəsini daşıyan bütün məsum canişinlər Allahın insanlar